Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកឈឹមសមីតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកើនច្រើនជាងមុនលោកខារីបបន្ទោសពួកហាម៉ាស់អំពីការបន្តចំនួនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអនាគតនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីការធ្លាក់យន្តហោះ2គ្រឿងហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកដូចដារិនពីការឡើងចុះតម្លៃប្រេងសាំងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយល់ស្របគ្នាធ្វើកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់នៅថ្នាក់អង្គការទី22កាលកក្ដាឆ្នាំ2014អំពីការកៀងខាងនយោបាយដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាដោយគណៈបកទាំងពីរដែលផ្នែកផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងលោកសំរងស៊ីនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងដឹកនាំកិច្ចចរចាគ្នានេះនៅឯព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍អំពីកំណើនចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅពេលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ីជេយ៉ានៃតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្នុងការវាយលុកនៅលើដីនិងតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកហាម៉ាស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានគេចខ្លួនចេញពីសង្កាត់នោះដែលនៅទីនោះមានសាកសពនិងកំទេចកំទីនៅតាមផ្លូវពួកមន្ត្រីពេទ្យប៉ាឡេស្ទីនបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង60នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ីជាយ៉ាហើយបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកជិត2អាទិត្យដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើតំបន់ហ្គាហ្សាមានលើសពី400នាក់ហើយភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាទីហានខ្លួន13នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនាំឲ្យចំនួនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាបានឡើងដល់ទីហាន18នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបន្ទោសពួកហាម៉ាស់អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាមានតទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់60នាក់ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយចំនួនតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកការទូតកំពូលរូបនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានប្រកែកដោយរឹងទទឹងមិនព្រមទទួលយកកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះជិត2អាទិត្យមកហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុកហ្គាហ្សាយ៉ាងតិចណាស់425អ្នកស្លាប់ដោយភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលវិញមានមនុស្សស្លាប់តែ20អ្នកលោកខារីបានការពារសិទ្ធិរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលដែលពួកហាម៉ាស់បានបាញ់ទៅលើរដ្ឋជីវនេះដែលបានបញ្ជូលកងកម្លាំងនៅលើដីឲ្យចូលលុកលុយតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពី3ថ្ងៃមុននេះលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកហាម៉ាស់បានធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពរបស់ក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលលោកបានបរិណាមស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាថាអាក្រក់អាក្រៃពួកហាម៉ាស់បានចាញ់ចោលផែនការកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលបានស្នើដោយប្រទេសអេហ្ស៊ីបនៅជិតខាងសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាន្យាហ៊ូនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាលូកានីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងលូកាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅដែលមានទិន្នន័យហោះហើរសំខាន់សំខាន់ពីអាកាសយានប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅលើតំបន់ស្រែចម្ការនៃផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំពួកឧទាមឈ្មោះអាឡិចសានដឺបូរ៉ូដៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកបះបោរក្សាទុកប្រអប់ទាំងនេះហើយនឹងប្រគល់ប្រអប់ទាំងនេះទៅឲ្យពួកអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិផ្នែកពិនិត្យការធ្លាក់អាកាសយានប្រអប់ទាំងនេះដែលគេហៅថាខ្មៅតែតាមពិតមានពណ៌លឿងទុំថតសម្លេងការនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកអាកាសយាននិងព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាកាសយានផងដែរពួកគេនឹងផ្ដល់ប្រអប់ខ្មៅទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកសង្កេតឲ្យដឹងថាតើពួកអ្នកបើកបោយន្តហោះមានអំរីថាមានកំជុលមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងអាកាសយានចិត្តបាញ់មកបុកយន្តហោះប្រតិកម្មរបស់ផងខ្លួនទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់298នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកឧទាមបានកាត់កាប់សាកសពមនុស្សទាំងអស់196នាក់ដែលពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញពីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះពួកឧទាមទាំងនេះបាននិយាយថាសាកសពទាំងនេះបានរក្សាទុកនៅក្នុងទូរទេសភ្លើងមានប្រដាប់ធ្វើឲ្យត្រជាក់មិនឲ្យស្អុយហើយបាននិយាយថាសាកសពទាំងនេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតូរេសដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមស្ថិតនៅចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលអាកាសយាននោះធ្លាក់រហូតដល់ពេលណាដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានទៅដល់ទីនោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទៀមមកបែករដ្ឋបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបាញ់កំជួយប្រឆាំងនឹងអាកាសយានដែលបានទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនៅពេលដែលយន្តហោះនេះធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាំស្ទែដាំទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាគ្រាប់បញ្ជូនមីស៊ីលនេះដែលបានត្រូវបាញ់ចេញពីតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានផ្ដល់កម្ចីនេះទៅឲ្យពួកឧទាមទៀមទៀមមកបែករដ្ឋផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង London ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានទៀមទាត់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ពួកឧទាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគោលនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានអស្ថិរភាពហើយបង្កើតស្ថានភាពដែលហាក់ដូចជាបាននាំឲ្យមានការបាញ់ទម្លាក់អាកាសយានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ17នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងទំព័រទី1របស់កាសែត Sunday Times លោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាមានភស្តុតាងច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលថាពួកឧទាមទៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់អាកាសយាននោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស298នាក់បាត់បង់ជីវិតលោក Cameron បានសរសេរថាបើសិនបើនេះជាការពិតយើងត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាវាមានន័យបែបណាគឺថានេះជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់នៃការដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមានអស្ថិរភាពរំលោភលើបរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសនេះនិងគ្រប់គ្រងពួកជីវពលដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋវឹកវើនិងបំពាក់អាវុធឲ្យពួកវាថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនឈប់គ្រប់គ្រងពួកឧទាមវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចត្រូវបញ្ចប់បាន
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីកំពុងប្រឈមបញ្ហាអំពីការនៅរស់រានមានជីវិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជួបប្រទះមហន្តរាយមួយហើយមួយទៀតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Hammond រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយខ្ញុំជឹងពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅសំបីមុនបាត់យន្តហោះ2គ្រឿងដែលផ្ទុកពួកអ្នកដំណើរនៅលើជើងយន្តហោះអន្តរជាតិក៏ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលមានការខាតបង់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានអនុភាព1300លានដុល្លារ ពួកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែននិយាយថាជើងយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ17បានហោះក្នុងកម្ពស់10000ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួចមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសដែលស្ទើរតែពិតប្រាកដថារុស្ស៊ីបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកអ៊ុយទៀមអបតិវៈហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលយន្តហោះដែលមានដាក់ទង់ជាតិម៉ាឡេស៊ីកំពុងនៅទេត្រូតនៅឡើយពីការបាត់ជើងយន្តហោះលេខ370ជើងយន្តហោះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានបាត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាបន្ទាប់ពីហោះចេញពីផ្លូវបើកបរលោកម៉ូស៊ីនអាស៊ីអ្នកវិភាគខាងអាកាសចរឲ្យមេបែងដែលជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបង្អស់របស់ម៉ាឡេស៊ីបានពណ៌នាពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
We would expect that you know financial problems would definitely be taking a bigger hit and
យើងរំពឹងថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុប្រកាសនឹងប៉ះពាល់កាន់តែធំឡើងហើយខ្ញុំមិនគិតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីអាចនៅរស់រានមានជីវិតទេនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះទេ
លោកអាស៊ីនិយាយបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនឹងនៅមានការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពួកមន្ត្រីត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើដំណើរតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះហើយនឹងពីប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីដែលមានសមាជិកដែលបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះថាជាភាគសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសជាតិ
After viewing this company analyzing this company for a long long time I think they only have a business case domestic
បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុននេះវិភាគក្រុមហ៊ុននេះជាយូរយារណាស់មកហើយខ្ញុំគិតថាគេអាចរកស៊ីបានតែក្នុងស្រុកទេចំពោះអន្តរជាតិគ្មានឱកាសទេ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានប្រឈមការរិះគន់ហើយនឹងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តចំពោះប្រតិកម្មយឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួនដល់ការបាត់បង់របស់ជើងហោះហើរលេខ370ថ្មីបើការរករោគដ៏ធំមួយនៅក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយគ្មានដានរបស់យន្តហោះហើយក៏គ្មានការសន្និដ្ឋានអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនោះបានបាត់ទេចាប់តាំងពីការធ្លាក់ជើងយន្តហោះលេខ17កាលពីសប្តាហ៍មុនមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថែមទៀតអំពីការហោះលើតំបន់មានចន្លោះជិះជាងបើកបរផ្លូវឆ្ងាយដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលកាន់តែច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផ្សេងទៀតបានធ្វើនោះយោងតាមពួកអ្នកវិភាគឧស្សាហកម្មប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានបញ្ហានេះបានទទួលប្រាក់ជំនួយចំនួន3ដងរួចមកហើយតាមរយៈថវិការដ្ឋម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងត្រូវការដាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់សុទ្ធលើកទី4ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកំពុងបង្វិលប្រាក់ទាំងអស់ទៅឲ្យអតិថិជនវិញរហូតដល់ថ្ងៃពហុដែលចង់ផ្អាកការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនហើយគ្មានទទួលការផាកពិន័យចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការបរិច្ឆេទសម្រាប់អ្នកដែលចង់ពន្យារពេលនៃការធ្វើដំណើរនោះហើយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដោយចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រទៅខ្លួននឹងបញ្ឈប់ជើងហោះហើរលេខ MH17 ដែលជាសញ្ញានៃការគោរពដល់មនុស្ស298អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដូវក្តៅគឺជាពេលដែលពលរដ្ឋបើកបរច្រើនដោយសារវាជាពេលវិសមកាលសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនហើយពលរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់តាមដានតម្លៃសាំងនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee នៅរដ្ឋ Florida អំពីមូលហេតុនៃការឡើងចុះតម្លៃប្រេងសាំងតាំងពីដើមឆ្នាំ2014នេះនឹងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបទសម្ភាសន៍មានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនយើងឃើញថាតម្លៃប្រេងសាំងបានឡើងថ្លៃចាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ខែមិថុនាហើយដល់មកដើមខែកក្កដានេះបានធ្លាក់ចុះបន្តិចតើលោកអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីដែរចាប
ាទភាពចលាចលខាងផ្នែកនយោបាយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រុមបះបោដែលមានឈ្មោះថា The Islamic State of Iraq and the Levant បានកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ុលដែលជាទីក្រុងដ៏ធំមួយរបស់អ៊ីរ៉ាក់ ដោយសារតែមានការវាយប្រហារនេះហើយវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងទីផ្សារថាពួកទៀមអាចរំខានទៅដល់ការផលិតប្រេងកាតការព្រួយបារម្ភនេះបានធ្វើឲ្យថ្លៃប្រេងកាតពិភពលោកកើនឡើងពេលតម្លៃប្រេងកាតឡើងថ្លៃថ្លៃសាំងក៏ឡើងថ្លៃដែរបាទប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសផលិតប្រេងកាតធំទី2នៅក្នុងអង្គការ OPEC ហើយការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញប្រេងកាតអាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកាតនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែ3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថ្លៃសាំងបានធ្លាក់ចុះវិញពីព្រោះស្ថានភាពនយោបាយនៅអ៊ីរ៉ាក់ទំនងជាមានស្ថិរភាពបណ្ដោះអាសន្នហើយពូទៀមមិនបានបំផ្លាញផលិតផលប្រេងកាតទេលើពីនេះទៀតប្រទេសលីប៊ីបានផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកាតដល់ច្រើនគួរសមដែរដូច្នេះការកើនឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងកាតថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យតម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះបន្តិចបាទ
ចាលោកដារិនហើយចុះតើតម្លៃប្រេងសាំងឡើងចុះហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងណាខ្លះចា
បាទថ្លៃសាំងចុះជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយទៅវិញសាំងឡើងថ្លៃប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាជនបាទពេលសាំងឡើងថ្លៃអាចធ្វើឲ្យចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះបាទហើយលើពីនេះទៀតពេលសាំងឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យថ្លៃដឹកជូនទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ឡើងថ្លៃដែរលើពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនលក់ឡានធំៗដែលស៊ីសាំងច្រើនអាចលក់ឡានមិនសូវដាច់ហើយអាចបណ្ដេញបុគ្គលិកចោលហើយកត្តានេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអជីវកម្មតតគ្នាបាទ
ចាហើយតើមានវិធីយ៉ាងណាខ្លះទៅដើម្បីចំណាយប្រាក់តិចក្នុងពេលដែលតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃនោះចា
បាទខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែស្វែងរកសាំងដែលថោកបំផុតហើយមានគុណភាពអាចប្រើការបាននៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅហើយជៀសវាងការបើកបរលឿនឬយឺតពេកហើយកុំបើកបរជន់សាំងខ្លាំងពេកបាទហើយលើពីនេះទៀតប្រជាពលរដ្ឋគួរតែស្វែងរកស្ថានីយ៍អ៊ីនធឺណិតដែលខ្លួនពេញចិត្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំចូលចិត្តទៅចាក់សាំងនៅកន្លែងលក់ដុំឬហាងទំនិញដែលមានស្ថានីយ៍ចាក់សាំងពីព្រោះស្ថានីយ៍ទាំងនេះលក់សាំងថោកឬលក់ក្នុងតម្លៃដើមដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនទិញរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយពេលខ្លះស្ថានីយ៍ចាក់សាំងខ្លះបញ្ចុះតម្លៃសាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែជាឱកាសទៅចាក់សាំងនៅកន្លែងនោះហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជនអាចសន្សំសំចៃចំណាយទៅលើសាំងតាមរយៈធ្វើដំណើរជិះឡានតែមួយដែលទីសង្ឃហៅថា carpool ពេលទៅធ្វើការបាទហើយអ្នកធ្វើការខ្លះធ្វើការនៅកន្លែងជាមួយគ្នាឬក៏នៅផ្ទះជិតគ្នាគួរតែជិះរថយន្តជាមួយគ្នាហើយចែកលុយគ្នាចាក់សាំងពេលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាបាទលើពីនេះទៀតពេលទិញឡានអ្នកបើកបរគួរតែស្វែងរកយន្តណាដែលស៊ីសាំងតិចបាទ
ចាសូមអរគុណលោកដារិនច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័ន SN ភួដែលជាសំទោស SNP ដែលជាក្រុមហ៊ុនឥណទានមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃធៀបសម្រាប់កម្ពុជាដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី116ក្នុងចំណោមប្រទេស116ព្រោះតែប្រទេសនេះមានភាពងាយរងគ្រោះនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកញ្ញាស្រេងលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកងួនភក្តីជាបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកភូមិវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យខ្លាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទស្សនៈនេះហើយកិច្ចសម្ភាសមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកងួនភក្តី
បាទជំរាបសួរ
ចាលោកងួនភក្តីកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័ន SNP ដែលជាក្រុមហ៊ុនឥណទានមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃទាបសម្រាប់កម្ពុជាដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី116ក្នុងចំណោម116ប្រទេសព្រោះតែប្រទេសនេះមានភាពងាយរងគ្រោះនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយរបៀបណាដែរ
ដែលសមគុណហើយតកតងជាមួយនឹងការវាតម្លៃនឹងទី1ការវាតម្លៃណាមួយក៏ការយើងត្រូវមើលដែរថាតើគេយកកតាជាខ្លះដើម្បីយកមកវាតម្លៃហើយតើតើកតាទាំងអស់នោះនឹងការយកមកវាតម្លៃនោះវាអ្វីទៅទៅលទ្ធផលនៃការវាតម្លៃទៅតាមកតាដែលយើងយកមកវាតម្លៃហើយបើតកតងជាមួយនឹង SNP នឹងយើងឃើញថាការដែលគេវាតម្លៃនឹងគេយកកតា3យកមកធ្វើការវាតម្លៃដែលទី1តកតងជាមួយនឹងភាគរយនៃប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទីជាងរយៈកពុះហើយក៏ កពស់ជាងចាក់កពស់5ម៉ែត្រពីកពស់ទឹកសមុទ្រហើយទី2តកតងជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនយើងដែលគាត់ថាຕ້ອງផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយទី3តកតងជាមួយនឹងដូចថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសយើងសម្រាប់ប្រសមទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងយើងមើលដំបូងថាតើយើងយល់យ៉ាងណាដែរតកតងជាមួយនឹងកត្តាដែលយើងយកមកវិតម្លៃនៃការប៉ះពាល់ដែលងាយនឹងអាចប៉ះពាល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញថាកត្តាដែលយើងមកវិតម្លៃនេះវានៅរៀងតែដូចទៅការវិតម្លៃនេះក៏វានៅមានយើងគិតថានៅមានមានថា limit ខ្លះៗដែរតកតងជាមួយនឹងការវិតម្លៃហ្នឹងហើយបើយើងគន់ទៅយកការវិតម្លៃនេះយកមកកាត់មើលថាតើនឹងមានប៉ះពាល់មិនតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចក៏វាពិបាកថាដែរដោយសារថាវាមានកត្តាផ្សេងទៀតដែលគេអត់ចាំមកវិតម្លៃមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែបើលទ្ធផលដែលយើងបានមកហ្នឹងវាថាតកតងជាមួយនឹងវិស័យការដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់វាអាចជាការប្រើប្រាស់បានពីរករណីករណីទី1យើងគិតថាអូប្រទេសយើងតែជាងាយទទួលរងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយជាមានការលំបាកហ្នឹងយើងគិតនៅក្នុងផ្លូវដែលថាវាមិនសូវ positive ទេយើងគិតថា pessimistic គឺយើងអាចគិតតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅវិញគឺយើងអាចគិតថាខកដោយសារយើងដឹងថាប្រទេសយើងនឹងងាយរងគ្រោះក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងនៅថាអាចតាក់ទងស្វាស្វែងរកមួយទៅថាតើយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីដោះស្រាយលទ្ធផលនៃការវិតម្លៃហ្នឹងគឺដូចថាទទួលយកបានដូចថាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងដូចថាយើងដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលដូចថាមានចំនួនច្រើនពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីធ្វើការទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដែលយើងដឹងថាវិស័យអភិវឌ្ឍន៍វាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងដឹងថាប្រទេសយើងងាយរងគ្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីមកវិតម្លៃទៅលើថាតើការធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងនឹងបានកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅ
ដោយដែលលោកបានជ្រាបមកហើយថាកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងឆ្នាំ2011ដោយខូចខាតអស់ដំណាំកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរយហិកតាតើកម្ពុជាអាចជៀសវាងគ្រោះមហន្តរាយដូចនេះបានដោយរបៀបណា
តើតើមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងថាមានពីរវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយការពីឆ្នាំ2011នឹងទី1ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគឺច្រើនតើតើជាមួយនឹងការឲ្យដំណឹងជំនន់នឹងតើតើមួយនឹងផ្នែកហ្នឹងប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកមិនតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលជាប្រទេសដែលកំពុងតាមវិវត្តហ្នឹងក៏មានការប្រជុំខ្លះច្រើនតើតើជាមួយនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យនៃការឲ្យយើងបានដឹងព័ត៌មានពីមុនពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងតើតើជាមួយនឹងផ្នែកទឹកជំនន់នៃក៏ភាពវិការរាំងស្ងួតនឹងទី2ទៀតតើតើជាមួយនឹងដើម្បីជៀសវាងការដែលយើងទទួលការរងគ្រោះដោយការឆ្នាំ2011គឺយើងដឹងហើយថាតាំងពីដូចទីហើយការពីឆ្នាំមុនក្រមដែលគេហៅថាអន្តររដ្ឋវិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក៏ទីថាក្រម IPCC ដែលគេបានចេញ report តើតើជាមួយនឹងគេហៅថា State of Science on Climate Change ហ្នឹងអានឹងក៏ដូចថាគេ confirm ខាងផ្នែកជាសាស្ត្រដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយធំផុតនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងទៅវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកតែប្រទេសដែលរងគ្រោះសំខាន់ជាងគេនោះគឺប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទៅក្រៅពីខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើនការទទួលព័ត៌មានដឹងជាមុនពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះយើងអាចចាប់ដានគិតទៅថាតើរដ្ឋាភិបាលហើយក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាចគិតថាតើនឹងមានគោលនយោបាយនឹងមានការណែនាំដើម្បីធ្វើឲ្យលើកកម្ពស់ទីតាភាពបន្សំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការដោះស្រាយបើយើងមានដូចថាគ្រោះសម្បត្តិធម្មជាតិដូចកាលឆ្នាំ2011នោះ
ចាជាចំណុចបន្ទាប់នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែលថាអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការដោះស្រាយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនអាចធ្វើទៅឡើងដោយប្រទេសតែមួយទេដូចជាក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមក៏មិនល្អដូចកម្ពុជាប៉ុន្មានដែរតើប្រទេសជិតខាងអាចសហការគ្នាដោយមិនដាច់លើបញ្ហានេះ
បាទខ្ញុំយកសពទាំងស្រុងថាតាថាព្រោះថាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងប្រទេសតែមួយមិនអាចធ្វើការដោះស្រាយបានទេដោយសារថាយើងដឹងដល់ការផ្លាស់វិជ្ជាសាស្ត្រយើងដឹងហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងប្រភពក៏មិនតែមកពីមួយប្រទេសហើយផលប៉ះពាល់ក៏មិនតែមកប្រទេសតែលើចឹងទៅទាមទារឲ្យការដោះស្រាយនេះមានការចូលរួមពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញថានៅក្នុងអន្តរជាតិមានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក៏គេហៅថា UNFCCC ហើយក៏លោកគេ United Nations Framework Convention on Climate Change នឹងគេមានការប្រជុំរាល់ឆ្នាំដែលលើកនេះយើងប្រជុំដល់លើកទី19កាលពីចុងឆ្នាំមុនដែលជាការប្រជុំទូទៅនឹងគេបានពិភាក្សាច្រើនថាតើប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់នឹងតើយើងគួរមានដូចការវិធានការឬវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីដោះស្រាយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយយើងមានដូចថាជាយន្តការផ្សេងផ្សេងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយបើទាក់ទងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ហើយប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រ ទេសភូមិអីហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងដឹងថាទីមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គរដោយសារមានកត្តាច្រើនអញ្ចឹងទៅការដោះស្រាយក៏យើងមិនអាចមានវិធីសាស្ត្រនៃការណាមួយតែមួយដើម្បីដោះស្រាយបានដែរយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រការច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលយើងអាចដោះស្រាយបានហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ផ្នែកបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនេះតកតងជាមួយនឹងការដោះស្រាយការកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានដែលចេញមកពីការបាត់បង់ឬប្រឈមហើយដែលគេហៅថាគម្រោងរ៉េតនោះហើយគម្រោងរ៉េតនោះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឡាវភូមិមាសនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ផ្សេងៗហើយនៅប្រទេសជាង50ទៀតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែធ្វើដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើទី1ទី2គឺដើម្បីជួយដល់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងនោះ
ចាអរគុណលោកងួនភក្តីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនយុបនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសំរតនាប្រធានស្ដីទី Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងនាងអ៊ុំស៊ីវ៉ាន់អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Korat Anidoer ពួកអស់លោកនឹងពិភាក្សាពីការយល់ដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
វេទិកាពិភពលោក6ថ្ងៃអំពីជំងឺអេដស៍ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយការស្រងូតស្ងាត់និងការបដិញ្ញានៅពេលដែលក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងសន្និសីទបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនសហសេវក6នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុននៅពេលធ្វើដំណើរតាមអាកាសយាននៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរ MH លេខ17លោកស្រី Françoise Barré Sinoussi ប្រធានសមាគមអេដស៍អន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានរយៈពេលស្ងប់ស្ងៀមមួយនៅពេលបើកការប្រជុំសន្និសីទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំទី20នេះដែលចប់នៅថ្ងៃសុក្រនឹងពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺអេដស៍ការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ដល់ជំងឺនេះនិងវិធីដើម្បីពន្យឺនការបញ្ជានិងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញចំណតយន្តហោះធំបំផុតនៃប្រទេសលីប៊ីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់នៅពេលមានអំពើហិង្សាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារពួកជីវពលជាគូបដិបក្សបានប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយក្នុងសប្តាហ៍ទី2ហើយការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីរវាងពួកជីវពល Zintan ដែលត្រួតត្រាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងទ្រីប៉ូលីនិងពួកយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមនិយមប្រដាប់អាវុធមានឡើង2ថ្ងៃក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នារវាងក្រុមទាំងនេះបានរលំពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរៀបដាល់ចូលក្នុងសង្កាត់មានមនុស្សរស់នៅក្នុងជុំវិញអាកាសយានដ្ឋាននោះដែលនៅទីនោះភាពមិនឈ្នះមិនចាញ់បានចាប់ផ្ដើមមួយសប្តាហ៍មកហើយធ្វើឲ្យកាំងការហោះហើរចូលនិងការហោះចេញពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងខ្លាំងបំផុតដែលបោកបក់លើផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស18នាក់ស្លាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.